Byly tyto zprávy, jestli můžete rozdělit na skupiny?
Ano, mohu.
Prosím.
To byly to zprávy rázu politického, vojenského a hospodářského.
Kdy byla pak další schůzka? Říkáte první Šroubek, druhá Šroubek a Barrandov.
Ano.
Další schůzka byla kdy?
Další schůzce došlo asi koncem července 1950. Sešli jsme se opět v kavárně Šroubek, kde jsme vypili černou kávu a odtud jsme odešli do kavárny Savaren, kde jsme večeřeli. Tam se Mautisovi předala další špionážní zprávy, které se mně podařilo během doby, co jsme se neviděli, pro něho sehnat.
To jste mu je podávala tyto zprávy, ať to bylo kdekoliv, kromě teda telefonický, ústně, a on si je hned zapisoval.
Ano.
Před vámi je zapisoval.
Ano.
Mohla byste nám některou z těchto zpráv konkrétněji osvětlit, ale bez jmenování míst nebo jmen? Můžete nějakou takovou,
ano,
abychom měli ten obrázek, co to bylo?
Ano, mohu. Tak u příkladu byla to zpráva o velkém chemickém závodě v Čechách.
Ano.
V této zprávě se mu sdělila, že se jedná o...
Jen všeobecně, detaily ne, víte všeobecně. Ano. Se jedná o co?
Že se jedná o jeden z největších podniků
Dobře.
Tohoto druhu ve střední Evropě. Dále se mu sdělila jeho důležitost pro obranný schopnost našeho státu, způsob a rozsah výroby, počet zaměstnanců a v souvislosti s počtem zaměstnanců se mu sdělila, jakým způsobem se děje jejich doprava do zaměstnání, odkud, kam a čím.
Poznamenal si Otis tuto zprávu?
Ano, poznamenal.
Tak to byla jedna zpráva. Rázu, můžeme říct, oboru průmyslova a zároveň obrany státu. Další nějakou takovou zprávu nám ještě řekněte.
V další zprávě jsem mu podala zprávu o jednom velkém průmyslovém podniku. Sdělila jsem mu, kde se nalézá, opět způsob a rozsah výroby, jeho důležitost při eventuálním válečném konfliktu. Potom jsem mu podala další zprávu o dalším velkém průmyslovém závodě zde v Praze. Opět jako u dvou předešlých, způsob a rozsah výroby, důležitost z hlediska bezpečnosti našeho státu.
Prosím, můžete volněji vypovídat? Volněji, ne tak rychle.
Ano.
Trochu pomalej. A všechny tyto zprávy Otis si před vámi hned do svého černého notesu zaznamenával.
Ano.
Nějakou zprávu vojenského rázu jste mu taky podávala?
Ano, podala jsem mu také zprávu vojenského charakteru. A sice podala jsem mu zprávu o zatčení určitého generála Československé armády a jeho spolupracovníků, zprávu o jeho popravě. Pak jsem mu jmenovala další příslušníky Československé armády, důstojníky ve vysokých hodnostech, kteří byli i se svými veliteli zatčeni.
Tak to byla zpráva rázu vojenského. Ještě nějakou zprávu podobného druhu, špionážní zprávu ovšem, jste
ano,
mu podávala?
Dále jsem mu na jeho žádost zjistila jména a funkce vedoucích úředníků Ministerstva spravedlnosti a jemu podřízených úřadů, prokuratury a soudu. Dále jsem mu zjistila a sdělila jména a funkce těch úředníků Ministerstva spravedlnosti, která proběhla v souvislosti s několika našimi velkými procesy.
Tak vy jste rozdělila sama tyto zprávy na zprávy rázu politického. Jak ty jste získávala?
Tyto jsem získávala ze svého četného styku s lidmi, kteří měli k uvedeným faktům přístup.
Dobře, zprávy rázu vojenského, jak jste získávala?
Tímtež způsobem.
A zprávy rázu hospodářského nebo průmyslového?
To bylo většinou v důsledku mého zařazení u jisté firmy.
Jak jste už podotkla, kde jste měla přístup k tajným?
Tajným a přísně důvěrným věcem.
Jak dlouho, prosím, tato vaše činnost s Otisem trvala? Teda začala tím telefonováním fakticky?
Ano.
To bylo kdy, prosím?
To bylo začátkem července 1950.
A kdy končila vaše činnost pro Otise?
Končila, tuším, mohu konkrétně říct, do prosince to trvalo, 1950.
Prosinec 1950, takže letošního roku už jste se s ním nesetkala. Chcete snad ještě něco připojit ke své výpovědi?
Ne, děkuji, nikoliv.
Žádám pana Otise, aby sundal sluchátka a přistoupil k mikrofonu. Kdybyste laskavě odstoupila, aby pan Otis mohl zase sem hovořit. Tady prosím, pane Otisi. Znáte slečnu svědkyni, ano?
Do you know the witness?
Yes, I do, Mr. Chairman.
Rozuměl jste její výpovědi?
Did you understood her statement?
Yes, I did.
Ano, rozuměl.
Okolnosti, které vám uvedla a které se týkají vás, jsou správné?
The circumstances which you mentioned and which are in connection with you, are they correct?
Generally speaking, they are.
Všeobecně řečeno, ano.
Máte nějaké snad připomínky k té výpovědi?
Do you have any comments to her statement?
No.
Ne, nemám.
Má pan prokurátor nějaký dotaz v této věci? Ne. Děkuji, pane Otis, posaďte se, sluchátka na uši.
Thank you, Mr. Otis, sit down, please.
Děkuji, slečně svědkyni, můžete se vzdálit. Prosím, aby dále byl předveden svědek Miroslav Havelka. Prosím, pane Havelko, abyste jako svědek na dotazy vám kladené odpovídal jasně, určitě a zřetelně, pokud možno nahlas, abychom vám všichni dobře rozuměli.
Ano.
Vaše jméno jest?
Miroslav Havelka.
Miroslav Havelka. Kolik jest vám roků?
30.
Kde jste se narodil?
V Praze.
Jaké jest vaše povolání?
Úředník u firmy Pan American Airways.
Vaše bydliště?
Praha 12, Chodská 9.
Ženatý?
Ano.
Jste příbuzný s některým z našich obviněných, jsou to William Otis, Tomáš Svoboda, Pavel Vojdinek a Petr Münz.
Nejsem.
S žádným nejste v příbuzenském svazku. Znáte některou z těchto čtyř osob?
Znám Williama Otise.
Tak prosím, nejdřív, abychom měli osvětlenu jednu otázku. Upřímně řekněte, jaký je váš postoj vůči Lidově demokratickému zřízení?
Můj postoj k Lidově demokratickému zřízení nebyl kladný. Toto zřízení jsem při různých příležitostech ve společnosti také pomlouval. Hlavní vliv na tento můj postoj měl můj bratr Jiří Havelka, který byl zaměstnán u společnosti Pan American Airways v Praze.
Z jaké rodiny vy pocházíte, pane svědku? Čím byl váš tatínek?
Můj otec byl doktor Jiří Havelka, který byl na začátku okupace do roku 1941 ministrem dopravy.
Ta protektorátní ministr?
Ano.
Čím se zaměstnává nyní?
Nyní se zaměstnává překlady pro různé instituce a různá ministerstva.
Nepramenil také tento odpor k Lidově demokratickému zřízení u vás, z toho prostředí, z něho jste vyšel, kromě vlivu bratra, nebyl to i vliv otce?
Vliv otce tady nebyl.
Tak jenom vliv bratra.
Ano.
Starší je než vy?
Mladší je.
Mladší? Tak jak mohl mít mladší bratr na staršího takový vliv?
On měl víc zkušeností než já, byl v roce 46 a začátkem roku 47 v Anglii, kde byl zaměstnán jako hlasatel u BBC v Londýně.
Tak nám blíže osvětlete, jakým způsobem to bylo s vaším bratrem Jiřím.
Můj bratr Jiří měl zarytě nepřátelský poměr k našemu Lidově demokratickému zřízení a toto jeho stanovisko vyvrcholilo v roce 48 v únoru, kdy se rozhodl, že ilegálně uprchne do ciziny. Někdy v březnu 1948 mě bratr sdělil, že plánuje útěk více osob do americké okupační zóny Německa.
Řekl vám podrobnosti o tom?
Ano.
Jaké?
V březnu mě říkal o tom, že se bude jednat o útěk letadlem československých aerolinií.
On sám byl pilot?
On nebyl pilot, ale byl ve styku s piloty československých aerolinií, jelikož to pravděpodobně snad byli někteří jeho známí, protože on sám byl zaměstnán u letecké společnosti.
Dobře.
Říkal mě taky dále, že je ve styku s posádkou a se všemi cestujícími, kteří budou mít tímto letadlem letět, a že se útěk uskuteční tím způsobem, že si cestující zakoupí normální letenky na let Praha-Bratislava, a že se také začátek cesty budou chovat normálním způsobem, jako by se jednalo o vnitrozemský let. Kousek po odletu, že se však změní kurz a poletí směrem na naší státní hranici na americkou okupační zónu Německa.
A toto měl váš bratr vyjednáno už s těmi piloty, případně posádku i cestujícími?
Ano, tak mi to Dobře. Říkal.
A vám to sděloval z jakého důvodu?
Mě to sděloval z toho důvodu, že mě pak také zval, abych se zúčastnil tohoto odletu, nebo alespoň, abych dodatečně za nimi přišel do Německa. To jsem mu také celkem slíbil, protože jsem se sám v té době zabýval myšlenkou na ilegální útěk do ciziny.
Že to tam je lepší než tady, ano?
No tak mě to vykládal bratr po svém pobytě v Anglii.
V Anglii. Doporučil jste snad také nějaké osoby, ovšem nepřátelsky k nám zaměřené, aby použili tohoto prostředku a dostali se za hranice do americké zóny?
Ano.
Kolik jsem celkem?
Celkem to byly dva a jeden z nich měl ještě jednoho přítele, kterého já jsem také znal.
Tak tři osoby.
Dohromady tři.
Kdo to byl, prosím?
Byl to Jan Kolár, který byl mým přítelem a který studoval na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze.
To byla jedna osoba, druhá?
Druhý byl Křižík, to byl ten přítel Kolárův. Uh-huh. A třetí byl František Čejka, který taky studoval na Karlově univerzitě v Praze.
Vy jste jim vyprávěl o úmyslu svého bratra Jiřího?
Ano, Kolár mě žádal, abych, zdal bych pro něj nevěděl o nějaké ilegální cestě do ciziny, nebo mu nemohl o nějaké cestě poradit. Vyložil jsem mu plán svého bratra a dal jsem ho s bratrem dohromady, aby si domluvili podrobnosti.
Takže podrobnosti už si domluvil Kolár s vaším bratrem.
Ano.
A co ten Křižík, o kterém jste se zmínil?
Křižíka, to mě Kolár říkal, že taky chce vzít tohoto Křižíka sebou a také to s ním zřejmě domluvil s bratrem.
A Čejka?
Čejka, ten se nám neobrátil v podobné záležitosti jako Kolár, také mě žádal, zdali bych pro něj nevěděl o nějaké ilegální cestě. A tomu jsem podrobněji již vyložil plán svého bratra a slíbil jsem mu, že jakmile budu vědět všechny podrobnosti, takže to Čejkovi oznámím. Když jsem se pak od bratra dověděl přesné datum a přesnou hodinu tohoto plánovaného odletu, jednalo se o 6. nebo 8. dubna 1948, tak jsem to Čejkovi sdělil a poradil jsem mu, aby si zakoupil na tento odlet letenku. Čejka to učinil a také s tímto letadlem odletěl.
Dobře. Tak jste vlastně dopomohl k ilegálnímu přechodu hranic třem osobám, dvěma přímo, jedné nepřímo.
Ano.
A tím jste podporoval nepřátele naší vlasti, to vám je jasné, není?
Ano.
Se jistě tam zapojili do toho boje proti naší vlasti, ano.
Já o nich nemám žádné další zprávy.
To byla veškerá vaše činnost, toto? Nebo ještě něco navíc?
Jak jsem již uvedl na začátku své výpovědi, pomlouval jsem při různých příležitostech ve společnosti naše lidově demokratické zřízení. To jsem také
To jste
učinil...
se teda stýkal s osobami stejného ražení, jako jste sám, ano?
Ano.
A navzájem jste si dodávali odvahy a k tomu až to praskne, jo? Já mluvím upřímně a otevřeně, to je už můj zvyk. Prosím, pokračujte.
Také jsem měl některé řeči tohoto druhu na večírku, který pořádal ředitel Pan American Airways Michael Lamoralia ve své kanceláři u příležitosti svého odjezdu. To bylo v říjnu 1950.
Kdybyste laskavě opakoval, jak si, to byl ředitel Pan American Airways, jmenoval
Michael
se...
Lamoralia.
Michael La...
Lamoralia.
Muralia, dobře. Kdy to bylo, tento večírek?
To bylo někdy v říjnu 1950.
Říjen 50.
Tohoto pokračujte. Večírku se zúčastnili jednak zaměstnanci Pan American a kromě nich asi čtyři osoby, které se měly na starosti hudbu. A dále tam byl z cizinců, kromě našeho ředitele Lamoralia, ještě ředitel britské letecké společnosti Foster. A na tento večírek se pak také dostavil americký novinář William Otis, který nám tam tak byl průběhem večírku představen.
To jste tam viděl poprvé?
Ano.
To jste předtím neznal?
Neznal.
Prosím, dál.
Otis...
Otis jste hovořili spolu jistě?
Ano, průběhem zábavy se Otis ptal na různé vnitropolitické a jiné události našeho života. A já sám jsem při této příležitosti mu říkal o tom, že se vrátila z ciziny jedna naše vysoce postavená politická osobnost a sdělil jsem mu, jaký svůj vlastní názor a jaký názor jiných oficiálních osobností soukromě tato osobnost projevila.
Názor o čem, prosím?
O mezinárodní politické situaci.
Mezinárodní politické situaci. Jak vy jste se dověděl tento názor této vysoce postavené politické osobnosti?
Já jsem se to dověděl od dcery této osobnosti, s kterou se stýkám. To jsem také při tomto večírku zdůraznil, aby si Otis i ostatní uvědomili, jaké mám
že
důvěryhodné informace.
Dobré prameny z důvěryhodné zprávy. Jak přijal tuto zprávu Otis?
Jelikož to bylo během zábavy, tak dále se o tom nikterak nešířil.
Už se nešířil. Tak to bylo jaksi první zpráva špionážního druhu, jak ji možno nazvat, protože obsahovala tajemství. Jste ji sdělil cizinci.
Ano.
Prosím, jak to pokračovalo dál? To jste podával ještě další nějaké zprávy Otisovi?
Ano. Ze začátku jsem si ani neuvědomil, že Otis tímto způsobem zde vlastně sbírá špionážní informace. Teprve během svého dalšího styku s ním mě začalo být jasné, že Otis je vlastně špion, který zde pod rouškou novinářství sbírá špionážní zprávy.
Pro Ameriku. Nebyl Američan, pro Ameriku. Tak prosím, jak došlo k tomu, že jste mu pak podával postupně další zprávy špionážní?
Otis přišel někdy začátkem roku 1951 do kanceláře Pan American za vedoucím této kanceláře inženýrem Polákem.
To byl nástupce toho Michaela?
To byl nástupce toho Lamorali, ano. Já sám jsem byl také zavolán do kanceláře inženýra Poláka a tam se mě Otis ptal, co je mě známo o tom, že byla zatčena jistá vynikající naše politická osobnost. Já jsem Otisovi tuto zprávu potvrdil a řekl jsem mu, že byla zatčena před několika dny ve své kanceláři a také jsem uvedl důvod tohoto zatčení. Otis chtěl však znát ještě další podrobnosti, jako jak k tomu zatčení došlo, kolik bezpečnostních orgánů tuto osobnost zatýkalo a kam byla odvedena do vězení. Tyto podrobnosti jsem však neznal a nemohl jsem je tedy Otisovi říci.
Když jste mu potvrzoval tuto okolnost, kterou jste věděl ohledně té osoby, to jste mu potvrzoval ústně.
Ano.
Dělal si Otis nějaké poznámky, on totiž to měl ve zvyku. To už nám říkala svědkyně jedna.
Ano,
že když mu něco
dělal,
sdělila, hned si to psal. Ano?
Já bohužel nevím, to bylo zrovna při této příležitosti, ale někdy si dělal
někdy
poznámky.
Někdy si dělal poznámky. Tak tohle to bylo, když poprvé přišlo Pan American Airways.
A při této příležitosti se mi také ještě Otis mě žádal, abych mu řekl nějaké další zprávy podobného druhu, pokud mi jsou známy o nějakých případných dalších zatčeních. Já jsem mu na to řekl o dalších dvou případech zatčení.
Ještě téhož dne?
To bylo ještě téhož dne, ano.
Ano.
O dalších dvou případech zatčení, respektive zbavení funkce, a tyto dvě osoby jsem mu jmenoval plným jménem. Já sám jsem věděl tyto zprávy od svého otce, který vzhledem k své překladatelské činnosti, jak jsem říkal, má styk s různými ministerstvy. Otis se na mě zřejmě obracel o tyto zprávy z toho důvodu, že měl dojem, že moje první informace, kterou jsem mu podal, byla z důvěryhodného pramene a domníval se proto, že mám styk s vysokými vládními úředníky. Já sám naopak jsem mu tyto zprávy dával z toho důvodu, že jsem měl nepřátelský poměr k lidově demokratickému zřízení.
No, abyste pomáhal cizímu špionovi, ano? No. A jak pokračovala potom vaše další činnost? Tím jistě ještě ukončena nebyla, tím, co jste nám nyní řekl.
Ne, s Otisem jsem se sešel celkem čtyřikrát. Vždycky to bylo v kanceláři Pan American, kam chodil za inženýrem Polákem. Při třetí příležitosti, to bylo někdy v únoru 1951, přišel Otis opět k nám do kanceláře a tam mne žádal, abych mu zjistil, jakou činností se zabývají dvě naše vysoce postavené politické osobnosti, které reprezentují náš stát v zahraničí a které se momentálně zdržují v Československu.
Jmenoval vám ty osobnosti?
Jmenoval je,
dobře.
Ano.
Znáste některou z těch osobností?
Neznal.
No?
Já jsem o tom již také věděl od svého otce, tak jsem mohl tuto zprávu Otisovi i hned říci.
Teda ověřit, potvrdit, že potvrdit, jsou tady, ano?
A myslím, že zrovna při této příležitosti snad, a taky s tím si bohužel nejsem úplně přesně jist, to bylo, když si Otis dělal poznámky do svého...
Říkáte, že při této příležitosti, ale nevíte to určitě,
ano.
Co?
Jestli dělal poznámky
teď
do...
To, aha, ano, ty poznámky.
Do svého bloku.
Do svého...